Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Kada se pomene narodna igra pod nazivom Čačak, prvo što pada na pamet neupućenima u ovu oblast jeste da je to verovatno igra iz grada Čačka. Ovo se dešava zato što mnoge igre nose nazive po mestima nastanka, kao što su Niševljanka, Kragujevčanka, Milanovčanka, Zaječarka i tako dalje. Ali sa Čačkom nije takav slučaj. U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorit ćemo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku i varijantama. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. Slušamo na početku Vladu Panovića i Čačak kolo. Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o narodnoj igri Čačak. Ova najpopularnija igra jugoistočne Srbije nema nikakve veze sa imenom grada. Možda ćemo vas razočarati sledećom informacijom, a to je da nije poznato kako je nastao njen naziv. Postoje neke pretpostavke koje nisu potvrđene, tako da ih ne vredi ni pominjati. Naziv za narodnu igru Čačak poznat je već dva veka na prostoru Srbije. Prema pisanju Milana Đ. Milićevića u knjizi Kneževina Srbija iz 1876. godine, bila je poznata u Aleksinačkom, Crnorečkom i Ćuprijskom okrugu, a poslednjih decenija prošlog veka i u Niškom okrugu. Tako na terenu možemo pronaći igračke i muzičke varijante ove igre pod nazivom kao što su Banjski Čačak, Svrljiški, Niški, potom igru pod nazivom Čačanka i tako dalje. Našu priču potpunimo muzikom. Slušamo Sitan Čačak i orkestar Žarka Milanovića i Banjski u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Božidara Bokija Miloševića. Thank you. sledi još jedna muzička varijanta, Stari Čačak i Duvački orkestar Veljka Ostojića. Narodna igra Čačak, igrački obrasci i varijante, tema je današnje emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Ako se uporede podaci o igri Čačak iz 19. veka sa podacima iz prošlog veka, uočava se da je više nema u Crnorečju, Resavi i okolini Paraćina. Njeno rasprostiranje u 20. veku vezano je za oblasti jugoistočne Srbije. Naziv Čačak nalazi se u nekim oblastima zapadne Srbije, kao što su Stari Vlah, Peštersko-Sjenička Visoravan i Raška. Ali te igre imaju sasvim drugačije karakteristike od igre Čačak u jugoistočnoj Srbiji. Evo šta nam je Dalibor Todorović, umetnik na Dugoj svirali, rodom iz Raške, napisao o svom terenskom istraživanju. Kolo Čačak zovu još i peške. Zabeležio sam ga prilikom terenskog istraživanja narodne tradicije Srba u selima okoline Sjenice 2016. godine. Teritorijalni predeo ili etnokoreološka celina je Raška oblast, Sjeničko polje i selo Raspoganče. Ovu varijantu sam zabeležio od Vukojice Vukanovića 1938. godište. Svirao je na neštimovanoj svirali dužine 50 cm tehnikom guturalnog sviranja. I još jedno zanimljivo smo saznali od Dalibora, a to je da se uz ovo kolo i peva, ali o tome nekom drugom prilikom. A sada slušamo izvođenje Dalibora Todorovića. Rekli smo da se kolo Čačak zove u ovoj oblasti peške kolo. Predlažem da posle svirke na dugoj svirali i Dalibora Todorovića poslušamo Svrljički Čačak i umetnika Bokana Stankovića. Talas i Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Od igara zabavnog repertoara izvođenih uz instrumentalnu pratnju, igra Čačak predstavlja dominantnu i omiljenu igru stanovnika jugoistočne Srbije i prisutna je na mnogim savremenim svetkovinama. Njen igrački obrazac sastoji se od 10 dvočetvrtinskih taktova, a muzički obrazac od 8. Različite dužine muzičkog i igračkog obrasca daju specifičnu dinamičnost pri izvođenju ove igre. Stiče se utisak da se pokreti, to jest igra i zvuk, to jest muzička pratnja, neprestano utrkuju, razilaze, sustižu, poklapaju i ponovo razilaze. I u tome je čar ove igre. Sestre Janković su ovu pojavu nazvale pravilno u nepravilnom ili asimetrija, i posvetile su ovom problemu poseban rad. U nastavku slušamo tri varijante. Banjski Čačak na Fruliji izvodi Dobrivoje Todorović, potom Čačak i Sitan Čačak i Omladinski narodni orkestar i orkestar Žarka Milanovića i Srbijanski Čačak.
Thank you. od zlata jabuka.
Ova poslednja varijanta koju ste čuli u izvođenju orkestra Žarka Milanovića Srbijanski Čačak nosi još i naziv Krupan Čačak. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Narodna igra jugoistočne Srbije Čačak i njene varijante tema je naše današnje priče. Osnovnom nazivu igre pridodaju se i lokalni nazivi koji su u suštini njene varijante. Pa tako imamo Banjski Čačak, Svrljiški, Visočki i tako dalje, po mestima ili krajevima gde su nastali. Potom imamo vrste po koreološkim odlikama, krupan čačak ili sitan čačak. A nalazimo i vrste koje su određene po izvođačima, kao što je starinski ili stari čačak. Osim brojnih varijanti igračkih obrazaca, postoji raznolika muzička pratnja za ovu igru. Izvedena na gajdama ili duduku ili od strane duvačkih ili savremenih orkestara. Evo novih muzičkih primera. Leskovački čačak u izvođenju duvačkog orkestra i čačak kolo u izvođenju ansambla Šenderge.
Radio Beograd 2. Thank you.
Osnovni igrački obrazac, krupan čačak, što je narodni naziv, ukrašavao se na mnogo načina. U okviru jednog takta, slaganje igre se vršilo na sledeći način. Dupliranjem koraka, poskocima odozgo, trokoracima zategnutih ili povijenih kolena, potom prepletima, zaplitanjem, okretima tela, dodirom tla prednjim delom stopala i tako dalje. Pomenuti elementi, obrasci ili motivi mogli su se različito kombinovati, što je naravno zavisilo od umešnosti i igrača i svirača. Slede dve varijante zaplanskog čačka: ansambl Akademskog kulturno-umetičkog društva Lola i Niške Meraklije. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Osim brojnih razlika koje su očigledne u narodnoj igri čačak i njenim varijantama, kako u igri, tako i u pratnji, postoji mnogo toga što je zajedničko u svim varijantama ove narodne igre. Pre svega, to je naziv igre, bez obzira na postojanje lokalnih naziva. Potom, postoji igrački obrazac od 10 dvočetvrtinskih taktova. Takođe, postojan oblik igre ili formacija igrača, a to je polukrug sa istaknutom ulogom prvog i poslednjeg igrača, koji su povezani ukrštenim rukama spreda, što je češći slučaj, ili pozadi, držeći se za pojas ili za ruke. U svim ovim varijantama igre čačak, naglašen je početni segment igre koji je najčešće prva tri takta i naglašava kretanje po kružnici za desnom rukom. Potom sledi smirenje kretanja, igranje u mestu, a onda malo pomicanje za levom rukom. I to je obrazac koji se ponavlja. Kada se pogledaju zapisi igre, može se steći pogrešan utisak da se pri izvođenju igre čačka kolo više kreće za levom rukom nego za desnom. Međutim, početni segment igre je odlučujući u prelaženju prostora po kružnici. Ako dobro obratimo pažnju, vidjet ćemo da se kolo mnogo više kreće za desnom rukom. Evo još muzičkih primjera koje smo vam pripremili. Čača kolo i orkestar Radojke i Tineta Živkovića, a potom Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića i Vranjski čačak.
Thank you.
Tragajući za igrom Čačak i njenim varijantama kroz literaturu i po terenu, saznaje se da je u prošlosti bila rasprostranjena na mnogo većem prostoru. Tokom 70. godina prošlog veka dostigla je svoj procvat i u igračkom i u muzičkom delu, kako u kićenju osnovnog muzičkog obrasca, tako i u raznolikoj muzičkoj pratnji. U preslušavanju muzičkih primera nikako ne smemo da propustimo muziciranje velikog Save Jeremića. Čućemo njegovo izvođenje Banjskog Čačka, a nakon toga sledi Crnotravski Čačak i Časlav Ljubenović.
Thank you.
današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.
Eko. Ajde jamo kolo da igramo.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Dobitnici nagrade za najizvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Srđan Stojiljković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.